Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомого українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Ця книга про незвичайно сильну особистість, яка, здається, підкорила і зупинила час. У старенькій похиленій сільській хатині Мазанці живе дід Яків. Діти виросли, порозліталися з гнізда. Але він не самотній, бо врятував дівчину-наркоманку Оленку. Тепер виходжує її, згадує і розповідає про своє життя. А він ставав до зброї, щоб боронити свою батьківщину від ворогів. Були полони, концтабір, смерті рідних, подвиги, пристрасті, любові. Але це усе згодом. А почалася історія Якова саме з кохання, бо коли його першу любов Улянку віддали заміж за іншого, Яків мусив вирушати з села. Він пішов на армійську службу у військо польське. Так почалася міська сторінка у житті поліського селянина. Пропонуємо вам послухати сторінки роману Володимира Лиса «Століття Якова». Читає автор.
Пан Улан був геть збитий з пантелику. Вона, ця панянка і шльондра в одній особі, ніби насміхалися, водночас її слова казали про щось інше. Йому не підвладне. «Гаразд», – сказала, не діждавшись його відповіді. «Вона чекає пана в гості. Цієї неділі, втім будь-коли, як тільки пан пригадає, навіщо вона йому була так нагально потрібна». З тим простягла йому руку в рукавичці. Сказала, бо ж він стояв стовпом, що чемні кавалери цілують дамам руки при зустрічі і прощанні. І він таки поцілував кінчики пальців. Улан, хо-хо. А вертаючись із того незвичного побачення, мусив за ворота провести, не міг збагнути, радий він чи ні, що означає ця придибенція. Другий приїхав через тиждень на машині. Гарній, довгій, чорній машині із затемненим склом. Коли виліз із тієї машини, Яків побачив, що й костюм у чоловіка дорогий, чорний з ледь помітною смужечкою. Тільки краватки не було. Комірець білої сорочки не застібнутий, навіть два гузики не застібнуті, з-під сорочки відніється цілий корч чорного закрученого волосся. Таке ж саме аж смолянисте волосся в чоловіка, котрий вийшов з машини на голові. «Я ніби ждав його», – подумав Яків. А таки чекав, бо чого б кожнісінького дня за ворота виходити. От тільки не на такій машині виглядався. Швидше взагалі без машини, пішадрали, як той, що в джинсах і куртці потерті. «А бач, цей приїхав. Яків Платонович, якщо не помиляюся», – сказав чоловік поштивим приємним голосом. «Я», – отказав Яків. «У вас проживає громадянка Краліщук Олена Віталіївна?» «Я не помиляюся». Такий був у нього голос підімно впевнений і в той же час вимогливий голос, голос начальника, що Яків сказав, «проживає». «А ви-то хто її будете?» «Я її господар», – сказав чоловік. «Господар? Ви дивуєтесь? Все в цьому світі має господарів. Цілий колектив і держави, сім'ї, навіть циганські табори. То чому б окремо взяті особи, тим більше такі, як та, що ви пригріли, не мати свого господаря? Логічно? Чи не так, Якове Платоновичу?» Чоловік говорив убивчо спокійно, ввічливо, грамотно, вельми грамотно, непростий чоловік, як і одразу та допетрав. «То чого ж йому треба цьому поважному гостю. Дівчину всередині Якова ворухнувся страх, ощетинився, а потім десь у глибині його єства загарчав, та враз зробився покірним і заскавулів у маленьке собача. Бо звір супроти був надто великим. Той, що сидів у цьому спокійному, гарно вдягненому чоловікові. Чоловік був за страх сильніший, страх луснув і став розтікатися по дворі. І тут із хати витекла Оленка. Поволички, мов би ноги, стриножні були, як от у перші дні, коли Яків її лікував, боявся, щоби кудись не втекла. Спинилася, дивилася на прибулого. Дивилася так, тут Якова пронизало щось болюче, наче йому голку в шкіру загнали, тільки не в його старечу, а молоду. Він згадав розповідь покійної бабці Параскеви, материної матері, теж Параски, невідомо з яких закутків виникла. Згадав про те, як гадюка заповзає у пшеницю чи жито, щоб зловити жайворонка. І підповзає близько та починає дивитися на пташку, що співає. Пташка, коли зустрічається з поглядом зміюки, сипеніє і втрачає голос, і вже не може відвернути своїх оченят і злетіти. Гадюка спершу з'їдає її голос цієї пташини, потім у очі, а вже далі й само жайворонко, ось як казала бабця. А чоловік, перед яким спинилася Оленка, сказав інакше: «Ну, здрастуй, моя дівчинко. Чому ти не обіймеш любого татуся?» Голос був лагідним, лагідним і крижаним воднораз. «Батько?» «Ні, не схоже», – вирішив Яків. «І надто молодий. Оленці 18-й йде», – знав Яків, «а йому хіба яка 30-ка, ну, на рік, два більше». «Я?» Щось здушило горло Оленки. «Хоче сказати якесь слово і не може. Я... Ти приїхав мене забрати?» «Забрати? А вже ж!» «Це ти точно сказала. Точно, люба дівчинко. Заваж, приїхав сам. Чому ти не виконала мого наказу?» Чоловік схопив Оленку за руку, рвонув, тоді другою рукою взяв за підборіддя, глянув: «А ти знаєш, що буває з тими, хто не виконує моїх наказів?» «Зна, ти вже раз була покарана. І тепер зробила мені прикрість вдруге. Я... Ти мене досі любиш?» «Так». Яка мука була в короткому слові, як ваш здригнувся. «Оленка, тоді марш в машину», — вже тільки крижним голосом промовив чоловік. «Я візьму речі», — несміливо сказала Оленка. «Ніяких речей. Вперед!» І вона пішла тою ж стриножною ходою. «Заждіть, чоловіче, звиняйте, не знаю, як вас звати», – сказав Яків. «Раз ви від мене забираєте, ви хочете компенсації за турботу про неї?» Чоловік поліз в кишеню, дістав гаманця, а з гаманця – зелену купюру. «Будь ласка, гадаю, вистачить?» «Не в тому річ», – отказав Яків. «Грошей мені не треба». «То в чому?» – спитав чоловік. «Дозвольте, коли ваша ласка, на прощання пару хвилин переговорити з Оленкою». Яків казав те так солодко і покірно, що сам здивувався. «Добре», – голос чоловіка ледь полагіднішав. «Я даю вам 5 хвилин. Можете попрощатися. Але не тратьте даремно часу на відмовляння. Вона поїде зі мною. Бувайте». Чоловік кинув гроші на землю і пішов упевненою ходою справдешнього господаря. І не лише цієї дівчини до машини. Оленка повернулася лицем до Якова, стала наближатися, тремтіла. «Як його звати?» – спитав найперше Яків. «Ростислав, хто він тобі?» «Довго розказувати, у нас 5 хвилин. Скажіть щось інше, Якове, Платонович, або ні-ні, мовчіть. Я вас буду довго пам'ятати. Ні, не так, завжди, доки житиму». Вона казала тихо, трусилася, мов у пропасниці, і казала страшні приречені слова. Яків подумав, раптом майнуло, мов спалах далекої, ще без грому блискавки, що цю втрату він не переживе. Надто старий. Щось таке було у цій дівчині. Прив'язався так, що відв'язати, ніби бинта з рани передчасно віддирати. Але спитати мусив і спитав, то він зробив тебе тою? Наркоманкою, здогадалась Оленка. Так, він, але тобто не зовсім він. То було покарання, не питайте за що, я справді його любила і, мабуть, люблю. А він? Це не має значення, видихнула Оленка. Немає? Що ж то за покарання таке? І що він з тобою зробить тепер, подумав Яків. Прощайте, Якове Платоновичу, і спасибі вам за все. Вона чмокнула його в щоку, припала до грудей. От-от упадуть обоє. І тут Яків схопив її за руку, схопив міцно, як міг. Оленка зойкнула, а в очах мука і благання. Благання? Принаймні так, як здалося. Що ви роб? Мовчи, Якове Платоновичу. Яків потяг її до машини. Боявся, що коли відпустить, то вона застрибне в ту проклятущу машину, і він уже не дожене цю холодну, як смерть, залізяку. Оперся об неї. Нагнувся до вікна, сказав до чоловіка, від якого теж тягло холодом, солодко, як міг. Чи не міг би я попросити пана трохи затриматися і проїхати зі мною до лісу? До лісу? Чоловік з машини, якого звали Ростислав, дивився явно знервовано. «Про що торочиш, діду?» «Навіщо?» «Хочу вам показати на прощанні одну вельми цінну річ», – сказав я. «Вельми цінну. Може й купити. Дуже вас прошу. Золото чи що-ніби, і байдуже», – сказав Ростислав, і в голосі почувся інтерес. «Чи скарб, який закупав старий?» «Скарб цінний. Давайте проїдемося, паночку». «Ну добре, сідайте», – милостиво згодився їсти. Але Яків не сідав і тупцяв на місці, наче траву біля машини хотів витоптати. «Ну, – сказав Ростислав, – я би хотів з вами вдвох поїхати». Ростислав засміявся. Сміх на диво у нього був приємним. «Гадаєте, Якове Платоновичу, що Альонка наша тим часом втече?» Судячи з усього, здогадка потішила Ростислава. Його погляд навіть потеплішав. Він відчинив дверцята машини, поставив ногу на землю. «Нікуди вона не втече, Якове Платоновичу, нікуди. Чекатиме тут, біля цих воріт, Якове Платоновичу. Якщо я забажаю, чекатиме на колінах. Вона моя рабиня, яка вже нікуди не втече. А оскільки я поважаю старших, то прохання ваше уваж. Добре, сідайте, проїдемося до лісу. А ця сучечка нас почекає. Їй треба чекати, Якове Платоновичу». Від Гнатового хутора в лісі тепер не лишилося й сліду. Місце тільки осталося, невеличкий горбок, де стояла хата. Усе поросло чагарником, терен, лоза. Але рештки саду ще були. Сад вже давно не родив. Дві старі розсохлі яблуні, старезна пригнута до землі груша. Між ними, правда, молодші з коренів та насіння виросли, але вже дички. Одна навіть яблука родила, як якось попробував кислющі, оскому набивають. Коли спинилися на дорозі, теж же напівзарослі, Яків попросив Ростислава вийти, а потім пождати його коло чагарника. Знав, куди йде і що має дістати. І що робити, знав. Увесь час мав підозру, як після війни 2-3 рази на рік сюди навідувався, що колись таки згодиться йому той скарб. Він його дістав, тенький скарб, загорнутий у шматину. З дупла, що внизу, в груші старої-престарої було дістав. Рушив от груші, покликав Ростислава, ходіть до мене. Стежка була ледь помітна, але й тимона. Тільки не знав гість, котрий таки був для Якова гірше за всіх колишніх татар на світі, що на тій ж стежці колодязь, теж колишній, знаходиться. Зруба знесли, а колодязь залишився. Не колодязь уже, звісно, а ямка заросла травою, геть заросла, але ще до кінця землею не засипана, чиста тобі пастка, і в неї потрапив непроханий гість. Лайнутися встиг грубо і полетів униз, а там внизу у воді залізяче повно. об нього вдарився, стогнав і лаявся, коли Яків підійшов, нахилився, десь так по поясу воді стояв. Не більше, та руками до верха дотягтися не міг. Довелося почути Якову, що він стара сволота, що йому так не минеться, що як вибереться, чекає люта смерть. Яків зрозумів, що цей чоловік не вміє достойно програвати і гідно вмирати. Не звик до таких прикрих речей. Ростислав дістав з кишені маленьку річ. Яків знав, то такий телефон, мобільник, у його племінника недавно з'явився. Вона звідки хоче подзвонити. Чоловік у колодязі натиск кнопку, приклав до вуха і сказав, що він у біді, що хтось має йому мчатися на допомогу. Яків розмотав шматину зі свого скарбу, в руках його був обріз. Обріз, якого він беріг ще з тих повоєнних літ, якого двічі, а то й більше разів, не раз вперто змащував. А як був молодшим, то ходив полювати зайців. Нащо вперто беріг? А бач, згодилося. Згодилося. «Киньте свого телефона», – сказав, – «бо я стрельну». Ростислав вилаявся і встиг сказати спочатку одне слово – «запам'ятай», а далі – «я в районі». Та як і вже встиг звести курок і таки стрельнув. Прямісінько в той мобільник. Чоловік у колодязі лайнувся ще більше і чорніше, бо мобільник розлетився на друзки, і осколки ранили і руку, і щоку. «Божевільний хрич, я тебе на куски розріжу!» – кричав Ростислав. «Ти здохнеш, як пес, гірше за пса!» І тоді Яків спокійно, аж сам здивувався, як спокійно сказав, що єдине, чим він може порятуватися, має розказати, цим так завинила перед ним Оленка, так завинила, що він зробив з нею тую наркоманку. «Тільки не обдурюйте, бо стрілятиму», – погрозив. Ростиславу, у якого кров текла із пальців та долоні, із обличчя, подивився на Якова хоч і зле, та спокійніше, на диво спокійніше. Він очевидячки зрозумів, що Яків таки не жартує, настроєний рішуче. А може й те, що в образі цього божевільного старого так близько стоїть смерть. Стоїть і дивиться на нього. І він заговорив. Яків почув, що мати Оленки була повією. І доньку рано до цього ремесла привчила, що вже в 14 літ ця дівчина, і вам вона не святою здалася бува, приймала клієнтів, а він, Ростислав, жив через вулицю і витяг дівчину з того кубла. Він поселив її в себе, в іншому місці, в столиці, де вже жив. Він зробив з неї людину. Хотів зробити моделлю, а може й одружитися. А вона його підло зрадила. «Всього лиш з його охоронцем. Я такого не прощаю», – сказав Ростислав. Тут голову Якова пронизала блискавка. У тій блискавці він побачив двох чоловіків і третю Оленку. Він захитався, ледь устояв на ногах. «Ви те самі наказали тому охоронцю спокусити Оленку», – прохрипів Яків. Ростислав раптом засміявся. Зирнув так, що в Якова мурашки тілом побігли, засміявся. «Здогадливий дід, здогадливий! Її перевірити хотів. А тепер не бійся, я її не вбиватиму. Верну те життя, що заслужила». І тут Яків відчув, що він отот пожаліє цього чоловіка. Пожаліє, бо сам був чоловіком. І тоді порятує його цього напасника, а той уб'є і його, а найголовніше – Оленку віддасть у притон. І він стрельнув.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Царенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19:30.